Sénégal né won na len dey defa deug liggéeyu jambour gaay yi dal di may wéddi lasiyene kay né ma l'armée batti té go len ma dé lasiyene kay dafa xey di ma xamal né l'armée bu Sénégal ci bopam titangé dal di nay am ci sen biir tribune yene kay melni Kouran Mane ñoy yey dé ndax nak armée sénégalaise bi li len dal du jamm ab gendarme ak ben agent bo xamné yu renseignement militaire la day ñoo dal di reer reer go xamné dal di nay doy war lol ci digu Dakarou libération yene kay na ma adjudant chef di Dje Badjila ak sergent Fulbert Sambou ñom ñaar ñepp nak dañoo dal di reer tribune yene kay na ma di katal dal di nañ len di géolocaliser ci falaise yi nga xamné dafa am xéer té nek ci Cap Manuel ñom ñaar ñepp ay chef gendarmerie ak bu renseignement militaire ñi ngi len di wër wër go xamné doy na war ndax seen reer gi ci bopam dafa dem ba téy xel bes bi le jour dal di may xamal né dal di and ak lendeum keuriss nak ndax ñaari élément yu force de l'ordre yi and ci photo bi seen reer gi doyna war dal lay adjudant chef bi waye tam dalu sergent bi dal dinañ len di fekk nak ci falaise bu Cap Manuel bi DJ Badji ak Fulbert Sambou ñom ñaar ñepp ñanga baye ko kenn ci ñu moon kenen ki ci Kafountine procureur bi ubbi na ci blanquette marine nationale ak sapeur pompier ñu dal di len di mobiliser tribune yene kay melni Kounane Mane ci fa khul banul anaya le soleil yene kay ne tabbo be le parc bi fas yene bënn ndax nak niki gaaw bi passé ba tay kenn xamul ci ñom ben xibar le témoin yene kay ne ma mo taxit l'armée bi ci bopam dal dinay tit ba mar day tali fan la ñaari militaire yi jaar lolo len yem marine nationale ak police scientifique mobiliser nan len procureur ubbi na ci blanquette ap plongeur sous marin nak dal dinay wax lu doy war le témoin yene kay ne ma plongeur bi dal dinay xam leni samedi bi geej gi yengu na yengu go xamne dal dinay yegg sax ci 3 mètres ci yekuti ku ci zone bobé ci weekend bi nes fa don napé moy laaj bi l'observateur nan len reer gi doy na war de source ané indicienne fa bayyi sax mo gëna titalaté le ko djé melni Kounane Mane jarul tit de ñaari militaire yi nga xamni dañoo dal di reer gaaw ak tay keen gisulen ben ak affaire la bo xamni ni la ca nek ci hypothèse bari na l'enquête bi ubbi nañ ko ci waye dafa melni fa mu orienter ñi def l'enquête ba mom modi ñom ñaar ñi ñoo nax sayal seen bop fu ñu nek sa ci tembe le ko djé na ma dafa melni enquête bi woné na ni ñoo fa bayyi seen bop ñaari agent yi nak ci ciowal papa ala ñaab bi lañu dugg ba dal di fess del le quotidien moko dal di xamlé xamlé ni nak dañoo impliqué ci ciow li nga xamné mo duggal papa ala ñang kasso amna benenu gendarme bo xamné sa ci tembe nak japp nañ ko ci même affaire bi Ousmane Sonko ci bes bi le jour dal di xamlé ni yenn yi dal ya papa ala ñang dongu la papa ala wax mako ñëk wax la papa ala woné mako ñëk woné lan mo tax man japp ñuma ñu ni sarax japp papa ala bayima fa bu japp doon am nan ma ñëk japp nan ñew japp sima man Ousmane Sonko l'observateur né ma Karim May sa wadi day ma nga ca komam mom ma nga ca do wadi dundu dundam waye tam di fatali sénégalais yi né len man la Karim May sa wadi doomu Abdoulaye Wade bëgg na nek candidat ci réewum Sénégal yene kay bi nak ap lang de la am mom Karim May sa Wade waye tam am nak fem yo xamne du yag dara mom doomu Abdoulaye Wade ji dina ci dal di sobu bobu le vrai journal mak may xamal ne protocole bu dowa bi day kune amul da ngay wax la la saf rek protocole ba ci bopam mo dal di am te Karim May sa Wade nak ay garantie la ko bolel di ko laaj kenn ci ay ñoñam mom Karim May sa Wade di wore sar nan ministre du commerce dara wañekuul ci réew mi tribune yene kay ne ko tegal fofu sa loxo ndax boutique ci bopam dañuy gréw ma ngi ñew le vrai journal ne ma digënte Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye mbaadu nak dañu nek ci tanku genn kasso ndax nak ñi ngi leen di déglu war ci seenu dossier bi l'enquête quotidien ne ma bobu day yewi askan wi niki demb président Macky Sall lañu dal di gonto xam leen ni nak mënta ñak réew mi dal di tabbi ci fitna yo xamni mar day tali fitna yu doyo doy war ndax président Macky Sall ki gaayam nga xamne def nañu nopp teux ngir bëgg ñettel bi mandat bo xamne mën na soop réew mi ci kawo go xamni mar day tali l'indépendant yene kay ne ma niki demb mom président Macky Sall day tejna seeni ñoñ waye ñom ci bopam ñoo doon def ab procès fatali ko nak niko digënté ma gaynde yu sénégal yi nañ ci dimbali rek nan ko papa ala ñang mi nga japp dina la wex xat ci marathon budgétaire bi wax nanti ñen fuko ak juroomi milliards yi nga xamne neñu walu armement la té mu am na xé mbay nan ci wax fami pérez bi le colloc président Macky Sall jël suñu souf yewi askan wax na ci wax nañu ci ñaakum xeyum ndaw ni wax nañu ci ndëk yi nga xamne neñu dañuy wañi té dara amu ci waye tam wax nañu ci ñettel bi mandat docteur Boubacar si responsable bu APR bu lat mengé nan len manu len wax ba président Macky Sall nak du fi am benen mandat ndax sa ci tembe mom Sall ngaré benuk mandat bu juroomi at la tambali ci réew mi ñaarel bi nak mënu len koko xagn docteur Boubacar si nan len constitution baangi fi ñun ñongi fi li am te dess moy Sall ngaré day am benenuk mandat juroomi at nit mo ci mënu dara tribune yene kaane askan waangi de askan wi ci bopam ñom lañu jappé sa sunu ba yub sarax bi ndax nak ñettel bi mandat dina am am du am ñaarelu kenkena la manam ñaarelu juroomi at sénégalais ci bopam ño ci genn ño ci fippu ño ci wax ñom lañuy fa téréwul politiciens mom dañuy doxal seeni agenda tribune yene kay ne ku yobul askan wi nak mat sama tuk bop te bu bañ joté yit nga dal di bañ ndax nak politiciens yi mënu ñoo nekk ci mim réew buñ bëggé dara taxaw ni askan wi li lañu bëgg bës buñ ko amé wolbeuti ko jëm paaka ci ginnaw askan go wé duñu ko nangu askan wi ci bopam ba Macky Sall yalla de yotu mo taxaw bir wal fajri nan len tay ji buñu gëné dolel assemblée nationale baye justice te gël guyam waye tam taskatu xibaar ñu baye len ñu def seenu rôle équilibre ci bopam moy am ci réewum Sénégal président Macky Sall doon wax de xamal len ni nak dëkk bo xamné ni justice ba ma ngay fonctionner normalement lepp lo xamné régime ba def nako wala yit président ba def ko wala yit parlementaire ba def ko bu justice momé bopam rek dara du xew président Macky Sall nan len conseil constitutionnel bu momone bopam normal li lepp du xew Abdoulaye Wade la doon waxal tang bobu de nan len bu assemblée nationale momone bopam li lepp du xew mom président Macky Sall momé nga xamné mo doon ñaawlu jëfinu Abdoulaye Wade 2011 ba am ndam ci kaw sénégalais 2012 tay mo taxaw na ra jëfé ak sénégalais yi waxé ay gaayam nan kon ñettel bi mandat lañu bëgg mom Sall ngari wéddi wul source a néma en tout cas ñang sa ñaarelu phase ak jaayum carte ba de juroomi téméré junni carte sédélé nañ ko ci réew mi lu tollu ci ñaari téméré superviseur ñu dal di koy taxawal ñeen fuk ak juroom benn département yo xamné né xamal nan leen nan jox responsable bu né juroom fuk ci carte carte membre bu né bu APR ñaar fukki dërëm lañ koy jaayé bu dé diaspora ba digënté 1 dollar ak 1 euro boba Ousmane Sonko ci le quotidien mang koy xamal nan kon fitna gi dang ko yokku ci réewum Sénégal tuñ tuñal askan wi jamm amatu fi justice nga dal di koy jël momalé ko sa bop liberté ci bopam ñu dal di leen di xat xaté source a nan man Ousmane Sonko day ma ngay tiñal Mambay Niang dal di génné ap rapport bi IGE bo xamni def nako ci Mambay Niang critique yene kay ne ma tontu du forox tay ji ci 18h Mambay Niang dina tontu Ousmane Sonko ak gaay koy takal yépp source a dal di may xamal né ñeek yi nga xamni dañ ko wara wañ ci réew mi ñinga xamni wañi wuñu sa ci tembe day ñang leen di tek loxo tribune yene kay ne ko deet wara sarti le mandat yene kay ne ko wañé amul ci réew mi tribune yene kay ne ko boutique yi nga xamni ño wara wañ ci bopam ño wara soobu ci grève neñu nak ab bras de fer luñu bëgg tambalé président Macky Sall ndax nak buñu né boutique yi nañu wañ ta nga xamni ño nek ci kaw wañi wuñu jafé jafé lañ leen bëgg andil les éco yene kay ne ma niki demb tangon na jër digënté député yu opposition bi ak Abdou Karim Fafana ministre commerce gannaaw bañu ko teñtéñelé mom Abdou Karim Fafana daf leen xamal né amna droit nak wër ci plateau télévision yi ndax nak man Abdou Karim Fafana gennuma ci ben mbedd ñumay massé député opposition bi gedd dal di genn salle bi Dakar Times nan man boru réewum Sénégal bi day ko bëgg comprendre bureau d'information bu présidence dal di né publier Abdou ki mang bo xamné lépp lañu dal di léral ci Sénégal borom naka la tollu sa ci tembé le témoin kay nan man ci ciowal building administratif bi mom Bamba Ndiaye ma ngay sédélé ay audio libération yene kay dal di may xamal né Econ City Econ dafa dugg ci projet ba amul lu mu ko yeggalé gannaaw sapko ab délai bu mu ko jox tambali na xamle ni nak day wañilu waye dal dana ko jël l'observateur nan man danelal ma xamal na ci diwanu Tamba ñaar ñi nga xamni dañu ne won ño faar commandant bi di tam Cheikh Sané dal di nañ leen tecc seen giiru dund ci kasso bi ak lu mëna am mbokk nañuy ñaan jaam te yendo jaam
merci beaucoup ñi ngi lay
chetetetet nuyo saway yow fuñ la fekk yaangi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew
mais damay lire ay information
information
waaw xolal bo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu woor
man day ma ngi ak application senegal 7 lepp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tang bi té nak application senegal 7 am ko yombuna da ngay dugg ci play store wala apple store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew té nak
Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Senegal 7, le roi de l'information en temps réel.